Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά, που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη, σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια να με βρούνε. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μα αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ τα έχω πίσω μου και μέσα και μπροστά μου. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Πίσω μου και μέσα και μπροστά μου.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Παρασκευής, 19 Απριλίου σήμερα ο μήνας, είναι η εκπομπή σε διάδραση, 10 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, μέχρι τις 11 θα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε και από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη θα πορευτούμε στους ήχους μας, με την Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο κενό, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω γραπτού μηνύματος 210-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Τώρα εντείνεται ο Παγκόσμιος Συναγερμός με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή μετά την αντεπίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν τα ξημερώματα της Παρασκευής ως αντίπεινα για την προημερών επίθεση της Τεχεράνη στο Ισραήλ, απάντησε τις πρώτες πρωινές ώρες, αλλά προσώρας με τρόπο που αποστερεί τη δυνατότητα στην Τεχεράνη να επανέλθει με ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό χτύπημα. Οι τιμές του πετρελαίου αμέσως αυξήθηκαν αλματωδώς πάνω από 3% εξαιτίας αυτής της κλιμάκωσης, της έντασης, καθώς μεταδίδονταν και από διάφορες πηγές ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες τα ξημερώματα για εκρήξεις στο Ιράν, για εκρήξεις στη Συρία, για εκρήξεις στο Ιράκ. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε μία σύνοψη, έχουμε Αμερικανούς αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, καθώς αναφέρθηκαν εκρήξεις στον ουρανό πάνω από τις πόλεις Ισφαχάν και Ταμπρίζ. Η ιρανική κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα και τώρα να υποβαθμίσει την κλίμακα της επίθεσης. Αξιωματούχοι της Ουάσιγκτον δήλωσαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, χωρίς πάντως να περιγράψουν την κλίμακα, για παράδειγμα, ή τη φύση των επιχειρήσεων αυτών. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μη επανδρομένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από την επαρχία Ισφαχάν τις πρώτες πρωινές ώρες και μάλιστα παρουσιάζοντας και live εικόνες από την πρωινή κυκλοφορία στην πόλη Ισφαχάν μετά την ανατολή του ηλίου για να δείξουν ότι η κατάσταση ήταν ήρεμη. Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν αναφέρει ότι είναι απολύτως ασφαλής ο πυρηνικός σταθμός του Ισφαχάν και μάλιστα δημοσίευσαν και ένα βίντεο που φαίνεται ότι παρουσιάζουν αυτές τις εγκαταστάσεις του Ισφαχάν μετά την επίθεση του Ισραήλ. Πρώτες αναλύσεις ανά τον κόσμο ήδη έχουν γίνει και επαναφέρουν για παράδειγμα ότι αυτή η επίθεση σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του Αγιαντολάχ, ενέχει έναν συμβολισμό. Σε επιφυλακή βρίσκεται και η Διεθνής Ναυσιπλοεία στον Αραβικό κόλπο. Αναφέρονται ότι τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τον Αραβικό κόλπο και τον Δυτικό Ινδικό ωκεανό ενημερώθηκαν να βρίσκονται σε επιφυλακή για την περίπτωση αυξημένης δραστηριότητας drones στην περιοχή μετά από την επίθεση του Ιράν. Και βεβαίως ακόμα και τώρα που μιλάμε, εμφανή πρόθεση υποβάθμισης της Ισραηλινής επίθεσης κατά αεροπορικής βάσης στο Ισφαχάν δείχνει ακόμα η Τεχεράνη και επιμένει με αξιωματούχους να δηλώνουν στο πρακτορείο Reuters ότι δεν είναι σαφές ποιος, για παράδειγμα, διέπραξε την επίθεση και ούτε πρόκειται να υπάρξει ιρανική απάντηση. Δεν υπάρχει σχέδιο για άμεσα αντίπεινα, ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι δεν είναι ακόμα βέβαιο ποιος ευθύνεται για την επίθεση με ντρόν, δεδομένου ότι κατά πληροφορίες, όπως αναφέρει ο ίδιος, προήλθε από μέσα από το Ιράν με μίνι ντρόν και όχι μέσω μακράς πτήσεως μη επανδρομένων αεροσκαφών, όπως στην περίπτωση της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ, θυμίζουμε, το περασμένο Σάββατο. Το Sky News νωρίτερα εξηγούσε τα μηνύματα από την Ισραηλινή επίθεση, λέγοντας ότι πρώτον, αυτό συνέβη για να αποκαταστήσει την ισορροπία. Μας χτυπήσατε, ξεπεράσατε μία κόκκινη γραμμή, θα σας χτυπήσουμε πίσω. Δεύτερον, για να στείλει το μήνυμα ότι είναι μια προσεγμένη, ισορροπημένη απάντηση και όχι μια γενικευμένη επίθεση στο Ιράν. Και τρίτον, να στείλει ένα μήνυμα η Ισραηλινή πλευρά στην Ιρανική ηγεσία ότι μπορούμε να χτυπήσουμε βαθιά στο έδαφος του Ιράν, ότι τα μαχητικά μας μπορούν να πετάξουν κοντά ή μέσα στον εναέριο χώρο σας, χωρίς να μας αντιληφθείτε. Και άρα, αν μας πιέσετε, μπορεί να υπάρξει πιο σκληρή απάντηση. Στο παρόν πάντως δεν έχουμε κανένα επίσημο σχόλιο για την ώρα από το Ισραήλ. Πάντως γενικώς, όπως ανέφεραν και αναλυτές τις προηγούμενες ημέρες που λέγαμε τι θα κάνει το Ισραήλ, αν θα απαντήσει στο Ιράν κτλ. Μία ευθεία ρήξη Ισραήλ και Ιράν φαίνεται, σύμφωνα και με τους αναλυτές, ότι βολεύει τον Νετανιάχου. Επειδή έτσι τι γίνεται, έτσι παρατείνει το πολιτικό του μέλλον. Επιδιώκει δηλαδή αυτή την ένταση, καθώς τα φώτα της παγκόσμιας κοινότητας και της κοινής γνώμης φεύγουν από την κτηνοδία που διαδραματίζεται στη Γάζα και στρέφονται στη διαμάχη με το Ιράν. Επίσης, η αλήθεια είναι ότι περίμεναν οι αναλυτές μία απάντηση. Δηλαδή, λέγανε ότι ο Νετανιάχου αποκλείεται να αποφύγει την απάντηση. Το ζήτημα των προηγούμενων ημερών και το ερώτημα ήταν εάν αυτή η απάντηση θα ήταν έντονη, αντιστοίχου βεληνεκούς και ισχύους ή μια πιο στοχευμένη απάντηση. Και από την άλλη, φαίνεται ότι ούτε το Ιράν δεν το εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή μια γενικευμένη, για παράδειγμα, σύραξη, να πάει δηλαδή σε μια ευθεία αντιπαράθεση όχι μόνο με το Ισραήλ αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκτιμήσεις αναλυτών λένε ότι το Ιράν θέλει να μείνει εκεί που είναι τώρα. Έδωσε ένα μήνυμα, βεβαίως, αλλά θέλει να παραμείνουν τα πράγματα έτσι όπως είναι. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα σας ενημερώνουμε. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε. Seems to be going right. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τα του καλού μας του καιρού, τα του κακού μας του καιρού. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και τη βλέπουμε στα καλύτερά της, σε εισαγωγικά βάλτε το αυτό, ενέχει εννοείται και μία ηρωνία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα αναμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει μία κακοκαιρία express, η οποία θα είναι σχετικά σύμφωνη, σχετικά σύντομη με συγχωρείτε, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Σε ορισμένες περιοχές αυτό το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να είναι σφοδρό. Από τα δυτικά θα ξεκινήσει με βροχές, με καταιγίδες, αναμένονται χαλαζοπτώσεις, αναμένεται να χτυπήσει βεβαίως και άλλες περιοχές. Ενδεχομένως, σύμφωνα με κάποιους μετεωρολόγους, να χτυπήσει τη χώρα μας και ένας πολικός αεροχήμαρος, ο οποίος θα έχει διάρκεια 24 ώρων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για την περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία ενώ ακόμα δεν έχει συνέλθει από τις πλημμύρες, αναμένεται να δεχθεί μεγάλους όγκους νερού. Έντονα φαινόμενα αναμένεται να έχουμε σε 10 περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά σε πολλές περιοχές μέχρι και 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα τελευταία 24 ώρα. Έτσι, φέρνοντας τη θερμοκρασία μεν σε φυσιολογικά, ας πούμε, σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Έχουμε και συνεδρίαση αυτή την ώρα της πολιτικής προστασίας λόγω της κακοκαιρίας. Και αν θέλετε έτσι πολύ σύντομα να σας πω τι συμβαίνει στην γειτονιά μας σε σχέση με τον καιρό, στη Νότια Αυστρία χιονίζει. Έχουν αποκλειστεί δρόμοι και τα λοιπά. Όχι χιονίζει, δηλαδή ρίχνει λίγο χιόνι. Τα Βαλκάνια πέρασαν μέσα σε 2 μέρες από το καλοκαίρι σε βάρη χειμωνιά. Στη Σερβία, μετά από πρωτοφανείς για την εποχή ψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ, τώρα η Σερβία αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή κακοκαιρία. Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε στην Βοσνία και στην Ερζεγοβίνη και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και αυτό το ιστορικό γεγονός όπως χαρακτηρίστηκε από τους ειδικούς στο Ντουμπάι με τις πρωτοφανείς πλημμύρες, με εικόνες αποκάλυψης, με ένα σκηνικό τρόμο για τους πολίτες, μια περιοχή που φημίζεται για το ξηρό κλίμα. Ομάν, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματικά βούλιαξαν. Και βεβαίως αυτό που μας λένε και οι επιστήμονες είναι, και το καταλαβαίνουμε βεβαίως, έτσι, το βλέπουμε, είναι ότι που πέρσι, για παράδειγμα τον Ιούνιο, καταρρύπτονται το ένα μετά το άλλο τα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας. Ο ζεστός και άνυδρος χειμώνας σε συνδυασμό με την ανοιξιάτικη ξηρασία έχουν προκαλέσει και πρώιμη ανάφλεξη σε εδάση και αγροτικές εκτάσεις. Οπότε πριν λίγες μέρες λέγαμε ότι μέσα σε ένα 24ωρο η πυροσβεστική είχε να αντιμετωπίσει με 67 πυρκαγιές. Φαίνεται ότι η φετινή αντιπυρική περίοδος θα είναι αρκετά δύσκολη με όλο αυτό που συμβαίνει, με τις θερμοκρασίες ρεκόρ που καταγράφονται σε όλο το βόρειο ημισφαίριο αλλά και στη χώρα μας. Οδηγούμαστε σε έναν πρόωρο συναγερμό και νομίζω είναι πολύ ουσιαστική η κουβέντα που θα κάνουμε τώρα ευθύς μαζί με τον κύριο Θεόδωρο Γιάνναρο. Είναι πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χαίρετε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αν θέλουμε λίγο έτσι να το ξεκινήσουμε από πιο γενικά, εσάς όλο αυτό που συμβαίνει, πώς σας φαίνεται, θέλω να πω, το περιμένατε τόσο σύντομα, το περιμένατε ενδεχομένως αργότερα με βάση όλα τα στοιχεία που έδιναν τα μοντέλα και με βάση καταγραφές και των προηγούμενων χρόνων?
Θα έλεγα ότι το μόνο το οποίο μπορεί να μας εκπλήσει λίγο είναι ενδεχομένως ότι όλες αυτές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τις οποίες συζητούσαμε πριν από κάποια χρόνια ίσως να έχουν έρθει λίγο νωρίτερα και ίσως να έχουν και λίγο μεγαλύτερη ένταση. Ωστόσο, αυτό που με προβληματίζει εμένα περισσότερο ως ερευνητής αυτή τη στιγμή είναι ότι φαίνεται ότι δεν έχουμε ακόμη καταλάβει, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή, συμβαίνει τώρα, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο έρχεται, και ότι θα πρέπει επιτέλους να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά και την προσαρμογή μας, διότι έχουμε δημιουργήσει πλέον νέες συνθήκες για τον πλανήτη, οι οποίες περιλαμβάνουν ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά ταυτόχρονα επιτέλους να κάνουμε εκείνη την προσπάθεια που βοηθείται σε διακυβερνητικό επίπεδο, ώστε να έχουμε πραγματικά έναν περιορισμό σε ό,τι αφορά την πορεία του ίδιου του φαινομένου. Να περιορίσουμε δηλαδή, με άλλα λόγια, τις εκπομπές του άνθρακα.
Επειδή εμείς εδώ φημιζόμαστε για αυτή την παθογένεια ότι τρέχουμε και δεν φτάνουμε στο τέλος γενικώς για όλα τα θέματα, υπάρχει αυτή τη στιγμή, εσείς γνωρίζετε κάποια για παράδειγμα χώρα που έχει προνοήσει, που υπάρχει αυτός ένας σχεδιασμός εν πάση περιπτώσει για να αντιμετωπιστούν, για να περάσουμε σε μια νέα κανονικότητα?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή κάποια συγκεκριμένη χώρα. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι και ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα για όλες τις χώρες του κόσμου αυτό που ονομάζουμε συστήματα έγκυρης προειδοποίησης για όλους, το σύστημα Early Warning for All. Η κάλυψη των ίδιων των συστημάτων αυτών στα πλαίσια και της μείωση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα γενικά σε όλο τον κόσμο είναι ακόμη σχετικά μικρή. Είναι μια ύψιστη προτεραιότητα την οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν όλες οι χώρες αν θέλουμε πραγματικά να λέμε ότι είμαστε θωρακισμένοι για συνθήκες τις οποίες, ξαναλέω, εμείς οι ίδιοι έχουμε δημιουργήσει για τον πλανήτη μας.
Αυτό το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, πώς λειτουργεί, ας πούμε, στο 112?
Κοιτάξτε, ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης έχει ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία το συνθέτουν. Το ένα είναι να μπορείς να παρακολουθείς σε πραγματικό χρόνο ποιος είναι ο καιρός, είτε μέσα από δορυφορικά δεδομένα, είτε με δίκτυα επίγειων αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών, αλλά να γνωρίζεις τι πραγματικά συμβαίνει και όχι απλά να έχεις εκτιμήσεις. Και ο δεύτερος σημαντικός πυλώνας είναι το να έχεις έγκαιρες προειδοποίησεις. Έγκαιρες προειδοποίησεις σημαίνει ότι αξιοποιείς τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, αυτά που βρίσκονται στην αιχμή της επιστημονικής γνώσης, ώστε να μπορείς να έχεις μια καλή αποτύπωση του τι περιμένεις να συμβεί. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνεται διασύνδεση μεταξύ του βγαίνει μια πρόγνωση ότι περιμένουμε μια ακραία βροχόπτωση, για παράδειγμα, με ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν και πώς ενημερώνεται ο πληθυσμός. Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος απαιτεί την συνεργασία μεταξύ και των επιχειρησιακών φορέων, απαιτεί επίσης την εμπλοκή του ίδιου του κόσμου, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς μεταφέρεις ένα μήνυμα. Δεν μεταφέρεις ένα μήνυμα απλά ότι αύριο περιμένουμε ακραίες βροχοπτώσεις. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι στις νέες συνθήκες θα πρέπει να εκπαιδευτούμε το πώς διαχειριζόμαστε μια ενδεχόμενη φυσική καταστροφή.
Τώρα, το ότι διανύουμε ένα παρατεταμένο διάστημα ξηρασίας, δεν μιλώ μόνο εδώ για την Ελλάδα, αυτό είναι γεγονός. Αυτό το ότι θα οδηγήσει σε συνδυασμό και με τις υψηλές θερμοκρασίες έτσι, που έχουμε όλο αυτό το διάστημα, αυτό θα οδηγήσει πού? Θα οδηγήσει, αν συνεχιστεί αυτό το μοτίβο που μάλλον θα συνεχιστεί, να έχουμε συνθήκες που θα οδηγήσουν στην εκδήλωση πυρκαγιών πιο νωρίς?
Ναι, θα πρέπει να καταλάβουμε, να ξεχωρίσουμε μάλλον αρχικά κάτι. Από τη μία έχουμε τις συνθήκες τις οποίες περιγράψατε. Είχαμε μάλιστα έναν χειμώνα ο οποίος ήταν ιδιαίτερα θερμός και ιδιαίτερα άνομβρος. Οπότε αυτό έχει αυξήσει τη διαθεσιμότητα νεκρής βλάστησης, η οποία μπορεί να προσφέρεται στην ουσία στη φωτιά ως προσάναμα. Από εκεί και πέρα, καθώς πηγαίνουμε στο καλοκαίρι, δυστυχώς το είδαμε βέβαια και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα είναι πολύ πιο εύκολο, εάν υπάρξει κάπου μια σπίθα, αντίστοιχα να μπει φωτιά. Ωστόσο, εδώ πέρα έχει πάλι το κλειδί, ό,τι αφορά τη δραστηριότητα δασικών πυρκαγιών που έχουμε, δυστυχώς είναι ο άνθρωπος. Διότι, ναι, μεν από τη μία πλευρά έχουμε πυρομετεωρολογικές και κλιματικές συνθήκες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον πολύ φιλικό για τη φωτιά. Ωστόσο, για να υπάρξει φωτιά, θα πρέπει να υπάρξει σπίθα. Δυστυχώς, κατά στο 99% των περιπτώσεων μιλάμε για ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε μιλάμε για τις γνωστές περιπτώσεις όπου κάποιος μπορεί να κάψει κλαδιά ή πωλήματα αγροτικών καλλιέργειων, είτε μιλάμε για δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορούν να στοχίσουν, να δώσουν τη σπίθα, και από εκεί και πέρα, μέσα σε ένα πολύ φιλικό για αυτήν περιβάλλον, η φωτιά είναι πολύ πιο εύκολο να γιγαντωθεί, να αποκτήσει διαστάσεις, να είναι πολύ δύσκολη διαχείρισή της και να καταστεί και δυνητικά καταστροφική.
Αυτό που βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα είναι όλο και περισσότερες περιφέρειες να ζητούν να ανοίξει, να ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος νωρίτερα. Από το, μάλιστα και στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, η αντιπυρική περίοδος ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα. Εκεί όλοι, οι πυροσβεστικοί, οι συντονιστικά όργανα, όλοι βρίσκονται υπατμών, βρίσκονται δηλαδή ήδη σε συναγερμό. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα, μέχρι να ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος, θα έπρεπε να γίνουν κάποια πράγματα σε σχέση, για παράδειγμα, με αυτή την καύσιμη ύλη που μας είπατε, που υπάρχει ήδη παντού. Δηλαδή, ο σχεδιασμός ποιος θα έπρεπε να είναι?
Κοιτάξτε, είμαστε στον Απρίλιο. Το να συζητάμε το τι μπορούμε να κάνουμε με την καύσιμη ύλη για την ερχόμενη αντιπυρική περίοδο, νομίζω ότι καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι άτοπο. Η διαχείριση των δασικών καυσίμων, των δασών, η διαχείριση του τοπίου, ούτως ώστε να καθίσταται ανθεκτικό στις δασικές πυρκαγιές και αν έχουμε δασικές πυρκαγιές να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες, είναι μια εργασία την οποία πρέπει να ξεκινήσει κάποιος να την κάνει και σε τακτική βάση ακριβώς, αλλά και ξεκινώντας από το τελείωμα της προηγούμενης αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή κανένα απολύτως να συζητάμε τι μπορούμε να κάνουμε με την συσσωρευμένη δασική καύσιμη ύλη. Το μόνο το οποίο ενδεχομένως θα έχει νόημα είναι ατομικά ο καθένας, και μιλάμε κυρίως για περιαστικές περιοχές, περιοχές δηλαδή που γυθμιάζουν με κάποιο δάσος, όπου εκεί πέρα ο καθένας μπορεί να λάβει μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την προστασία βέβαια της δικής του μόνο περιουσίας. Σε κεντρικό επίπεδο, αυτή την κουβέντα θα έπρεπε να την έχουμε κάνει από το τελείωμα της προηγούμενης αντιπυρικής και θα πρέπει να την κάνουμε κάθε χρόνο.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που υπάρχει, αυτή η καύσιμη ύλη, είναι αυτή που είναι έτοιμη να αναφλεχθεί για να μεταδώσει τη φωτιά.
Ακριβώς. Ο θερμός και άνευρος χειμώνας που είχαμε έχει οδηγήσει στην ουσία τη βλάστηση στο να πεθαίνει. Οπότε όταν μιλάμε για τα νεκρά δασικά καύσιμα, μιλάμε κυρίως για κλαδιά τα οποία πλέον έχουν πέσει, για πολύ μικρούς θάμνους, για τις πευκοβελόνες. Όλα αυτά ανταποκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα στις αλλαγές των μετεωρολογικών συνθήκων. Όταν αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία και έχουμε μια ξηρή ατμόσφαιρα, ξεραίνονται, καθίστανται έφλεκτα και είναι πάρα πολύ εύκολο συνέχεια, αν υπάρξει πίθα, να μπει φωτιά και η φωτιά αυτή να αρχίσει να μεταδίδεται.
Και θέλω και το εξής να σας ρωτήσω. Λέμε, εντάξει, να επιμηκυνθεί η περίοδος έτσι αντιπυρική, να ξεκινήσει νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, αν βάλουμε μέσα στην κουβέντα που τόσο σημαντικός είναι τον ανθρώπινο παράγοντα, τον άνθρωπο, έτσι, καταλαβαίνουμε ότι εδώ τι λέμε. Λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξεκινήσουν να δίνουν μάχη με τις πυρκαγιές πολύ αρκετά νωρίτερα, με δεδομένο και ότι μέσα 24 ώρες τις προηγούμενες ημέρες η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει περίπου 70 πυρκαγιές. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι, και δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση τι θα γίνει το φετινό καλοκαίρι, όμως σίγουρα υπάρχει μια ανησυχία.
Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει μια ανησυχία, και αντί να εστιάζουμε πάντοτε σε ένα μόνο πυλώνα του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε αυτές τις πυρκαγιές, ο οποίος είναι δυστυχώς η απόκριση ή η επιμήκυνση σε αντιπυρικής περιόδου για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη απόκριση, θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το οποίο ονομάζεται ολοκληρωμένη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Πολύ απλά αποτελείται από 5 πράγματα. Το ένα είναι η ανασκόπηση και η ανάλυση, να καταλάβουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν ποσοτικά πλέον με τις πυρκαγιές μας. Ποσοτικά και όχι μόνο σε ό,τι αφορά τις χαμένες εκτάσεις, θα καταλάβουμε δηλαδή πώς συμπεριφέρθηκαν. Το νούμερο 2 είναι ο περιορισμός του ρίσκου, αυτό για το οποίο συζητάμε, να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να καταλαβαίνει πότε είναι οι επικίνδυνες συνθήκες και άρα να περιορίσουμε ενάρξεις φωτιών που θα μπορούμε να τις είχαμε αποφύγει. Το 3 είναι η ετοιμότητα, να είμαστε έτοιμοι με εκτίμηση της επικινδυνότητας, με παρακολούθηση πυρομετεωρολογικών συνθήκων για να βλέπουμε πότε μπαίνουμε πλέον σε μια επικίνδυνη περίοδο. Το 4 είναι η απόκριση, αυτό για το οποίο δυστυχώς ζητάμε περισσότερα αέρια, να πλήξουμε γρήγορα τη φωτιά. Αλλά ακόμη και εκεί χρειάζεται δουλειά, στο επίπεδο του ότι όταν έχεις μια μεγάλη φωτιά, πώς πλέον τη διαχειρίζεσαι. Πας συνέχεια και κάνεις επίθεση στα κύρια μέτωπα, αναλύσεις συνθήκες, να δεις πώς θα εξαπλωθεί, πώς θα συμπεριφερθεί και άρα να εντοπίσεις χρονικά και χωρικά πού μπορείς να τη χτυπήσεις. Και το 5 είναι η αποκατάσταση. Όπου εκεί πέρα αποκατάσταση δεν μιλάμε απλά για μια αναβάσωση. Μιλάμε για να δημιουργήσουμε πλέον σε μια περιοχή που έχει καεί ένα οικοσύστημα το οποίο την επόμενη μέρα θα είναι περισσότερο ανθεκτικό.
Και πάνω σε αυτό που λέτε, αποτελεί πλέον παγκόσμια παραδοχή ότι ακόμα, για παράδειγμα, και τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, σε αυτό που βιώνουμε φαίνεται ότι δεν αρκούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν αυτές τις ακραίες, τα ακραία φαινόμενα, τα πρωτόγνωρα φαινόμενα που πλήττουν όλο τον πλανήτη.
Ακριβώς. Έχετε δίκιο. Δυστυχώς αυτή είναι μια κατάσταση και είτε μιλάμε για πυρκαγιές στον Καναδά, είτε μιλάμε για πυρκαγιές στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρησιμοποιώ παραδείγματα από την πρόσφατη επικαιρότητα. Πολλές από τις δασικές πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από ακραίες συνθήκες, αρχίζουν και εμφανίζουν ακραία συμπεριφορά. Και εκεί πέρα θα πρέπει να καταλάβουμε και θα πρέπει να το αποδεχτούμε ότι ακόμα και για πολύ σύγχρονους δασοπυροσβεστικούς μηχανισμούς είναι αδύνατο να τις σταματήσουν. Από την άλλη, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι νομοτελειακά αποδεχόμαστε ότι θα έχουμε αυτές τις πυρκαγιές και τελειώνει εκεί.
Όχι, θέλω να εστιάσω στο κομμάτι της ολοκληρωμένης διαχείρισης που λέγατε κι εσείς.
Ακριβώς. Αν επενδύσουμε ουσιαστικά και πραγματικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση, τότε ναι, σταδιακά θα αρχίσουμε να βλέπουμε αποτελέσματα, διότι θα αρχίσει να περιορίζεται το πλήθος και η ένταση των ακραίων δασικών πυρκαγιών.
Και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι τα ακραία φαινόμενα απαιτούν και ακραίες λύσεις. Υπό την έννοια ότι ας μην ξεκινήσουμε να το πιάνουμε από το μηδέν, μπορούμε κατευθείαν να το πιάσουμε από το πέντε, να είναι πιο στοχευμένο, θέλω να πω, πιο άμεσο και να έχει μια άλλη δυναμική.
Σωστά. Κοιτάξτε, είμαστε σε μια περίοδο που θα πρέπει, αυτό το οποίο εγώ λέω, θα πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε για κάτι και να αρχίσουμε να δρούμε. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν κατανοούμε ακόμη για τις ακραίες τουλάχιστον δασικές πυρκαγιές και η επιστήμη δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, υπάρχει ήδη συσσωρευμένη επιστημονική γνώση, υπάρχει ήδη γνώση σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους, τις υπαίθριες που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα τη φωτιά. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε ήδη, να επικοινωνούμε πολύ αποτελεσματικά στον κόσμο την επικινδυνότητα, ώστε να καταλάβει ότι ναι, μεν για παράδειγμα είναι τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, αλλά λόγω των συνθήκων δεν είναι ασφαλές να κάψω κλαδιά, άρα δεν θα πάω να τα κάψω. Επομένως, για εμένα προσωπικά αυτό είναι ο μονόδρομος αν θέλουμε πραγματικά να θωρακιστούμε απέναντι σε αυτές τις νέες συνθήκες.
Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γιάννα, γιατί είναι ένα θέμα που έχει τεθεί στην εκπομπή αυτή ούκο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια. Μέσα, για παράδειγμα, σε αυτές τις σκέψεις που πραγματοποιεί η πολιτική προστασία. Τώρα, με εν όψη της αντιπυρικής περίοδου που ξεκινά και των ακραίων φαινομένων, επιστήμονες σαν εσάς βρίσκονται μέσα Δηλαδή πυρομετεωρολόγοι, ας πούμε.
Υποθέτω ότι βρίσκονται. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρεθεί. Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι στα πλαίσια της μετάβασης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπό την υποπτία του νέου Υπουργείου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνάδελφοί μου μετεωρολόγοι από το αστεροσκοπείο συμμετείχαν στις συσκέψεις που έγιναν για άλλου τύπου κακοκαιρία, για ακραίες βροχοπτώσεις κτλ. Οπότε η απάντηση που σας δίνω από μένα είναι όχι, αλλά αφορά εμένα σε προσωπικό επίπεδο.
Ναι, όχι, το λέω γιατί το λέω για τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο διάστημα, όχι χρόνια πολλά, μιλάμε για πριν ένα χρόνο. Συνάδελφοί σας μας λέγανε, επικεφαλής τμήματων, ότι ξέρετε, είναι πολύ βασικό. Λέω, όταν λέμε ότι έρχεται μια, ας πούμε, κακοκαιρία, σφοδρή, και μέσα στην ομάδα αυτή που προσπαθεί να δει πώς θα το διαχειριστεί, δεν υπάρχει μετεωρολόγος, καταλαβαίνουμε ότι είναι βασικό. Γι' αυτό θέλω να το επισημάνω κάθε φορά.
Ναι. Εγώ προσωπικά, όχι από όσο γνωρίζω το πυροσβεστικό. Το σώμα έχει μετεωρολόγους, δηλαδή προχωρήσαν σε κάποιες προσλήψεις πριν από 1,5 χρόνο, νομίζω, μετεωρολόγων. Κάποιοι από αυτούς είναι και παραμένουν και στο συντονιστικό κέντρο. Τώρα, το αν συμμετέχουν, πόσο συμμετέχουν, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ ότι έχουν υποστήριξη, διότι συμμετέχει και η ΕΜΗ, έχει πλέον μεταφερθεί κάτω από την εποπτεία του ίδιου Υπουργείου. Οπότε θεωρώ ότι συμμετέχουν εκεί.
Ωραία.
Πέρα.
Άρα, να θεωρήσουμε ότι λύσαμε τα αυτονόητα τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά
κι εσείς. Ήταν ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Το νέο κανάλι της ΕΡΤ είναι το πρώτο αποκλειστικά ενημερωτικό κανάλι στην Ελλάδα. Με ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Με σφαιρική ενημέρωση για την πολιτική, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Στην καρδιά της είδησης, με απευθείας συνδέσεις από κάθε σημείο της Ελλάδας και του κόσμου. Με άμεσα αντανακλαστικά από το μεγαλύτερο επιτελείο δημοσιογράφων και ανταποκριτών. Επιτέλους, ένα κανάλι μόνο για ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Η ψυχική μας υγεία δέχεται υπερβολική πίεση. Καμιά φορά χωρίς να καταλαβαίνουμε πότε ή πώς γίνεται, αλλά το νιώθουμε, το αισθανόμαστε. Τότε χρειάζεται να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Υπάρχουν τρόποι για να προστατεύσουμε την ψυχική μας υγεία. Να μάθουμε να φροντίζουμε εγκαίρως και σωστά τον εαυτό μας. Να μην αφήνουμε το πρόβλημα να μεγαλώνει. Ας ζητήσουμε βοήθεια. Είναι δωρεάν. Μη μένουμε μόνοι μας. Θάλπος. Ψυχική υγεία. Για όλους.
Φρόντισε την ψυχική σου υγεία. Γίνε εσύ πρωταγωνιστής στη ζωή σου.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το στο καρδιοχτύπι. Άστο με μάρα να νικήπι. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια, μου το χάλασες. Κι αν το θες, δεν θες, ήμουν να
Θα πάμε μέχρι την Κρήτη τώρα τηλεφωνικά. Γιατί? Γιατί στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη, 22 και 23 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη αντισεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με την συμμετοχή όλης της Κρήτης, όλων των φορέων και των πολιτών. Και λίγο πριν βγούμε στον αέρα, λέγαμε εδώ με τη Βασιλική, κάναμε την καρδιά περιβόλη στους ακροατές, από τη μία όλα αυτά που λέγαμε για τα ακραία φαινόμενα, τα καιρικά με τις πυρκαγιές. Τώρα θα μιλήσουμε για σεισμούς, όμως θέλω να σας πω ότι εδώ θα μιλήσουμε επί της ουσίας στα καλά νέα της ημέρας, θα το βάλω το θέμα αυτό. Θα μιλήσουμε για ολοκληρωμένη διαχείριση με την εμπλοκή όλων. Δεν είναι κινδυνολογία, δεν είναι καταστροφολογία. Η γνώση είναι δύναμη και φαντάζομαι ότι αυτό που έχει οργανωθεί και θα πραγματοποιηθεί στην Κρήτη και θα ακολουθήσουν και άλλες περιφέρειες, πάνω σε αυτή την βάση θα λειτουργήσει. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, είναι αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, για να δούμε μαζί και να ενημερωθούμε για το τι είναι αυτό που θα γίνει Δευτέρα και Τρίτη στην Κρήτη. Χαίρετε κύριε Τσαπάκο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αμπίτα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, μιλάμε επί της ουσίας για την πρώτη πιλωτική επιχειρησιακή άσκηση στην χώρα μας για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου σεισμού και με οτιδήποτε αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε ό,τι αφορά φαινόμενα γεωδυναμικά.
Πραγματικά αυτό που σχεδιάζουμε είναι η μεγαλύτερη άσκηση τέτοιου επίπεδου που έχει γίνει στη χώρα. Ξεκινάει από την περιφέρεια Κρήτης και ο στόχος του Υπουργείου είναι να γίνει και στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.
Θέλω να μας πείτε λίγο πώς, καταρχάς, αυτό είναι κάτι που οργανώνεται εδώ και καιρό.
Από τον περασμένο Νοέμβριο.
Από τον περασμένο Νοέμβριο. Και συμμετέχουν όλοι, δηλαδή όλες οι εμπλεκόμενες αρχές.
Όλα τα Υπουργεία, όλες οι εμπλεκόμενες αρχές, τα σώματα ασφαλείας, εθελοντικές οργανώσεις, η σχολική κοινότητα. Θέλουμε να δούμε τη διάδραση των υπηρεσιών, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, πώς μπορούμε να ουσιαστικά να εφαρμόσουμε τα σχέδια που έχουμε σε περίπτωση τέτοιου συμβάντος.
Και υπάρχει ένα βασικό σενάριο από ό,τι διαβάζω και στα δημοσιεύματα. Υπάρχει ένα σενάριο ότι γίνεται ένας σεισμός των 7,2 Ρίχτερ.
Υπάρχει, η άσκηση θα γίνει στις 22 και στις 23 του μήνα. Δηλαδή
Δευτέρα και Τρίτη.
Και την Τετάρτη θα είναι ο θερμοαπολογισμός της άσκησης. Στην πρώτη μέρα εμπλέκεται η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, με ένα σεισμό 6,5 Ρίχτερ.
Ναι.
Και την επόμενη μέρα η ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου με ένα σεισμό 7,2 Ρίχτερ. Και επίσης εκδήλωση τσουνάμι.
Βάζετε και το τσουνάμι μέσα.
Στην Ανατολική, ναι. Γι' αυτό είναι η άσκηση είναι σεισμού και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων.
Και μέχρι τώρα πώς έχει υλοποιηθεί, για παράδειγμα, η ενημέρωση των σχολείων ή των πολιτών? Δεν βάζω μέσα τις εμπλεκόμενες αρχές, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί υπάρχει μια η ενημέρωση είναι σε ένα άλλο επίπεδο.
Η ενημέρωση έχει γίνει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το έχουμε επικοινωνήσει νομίζω αρκετά, ώστε να μην διαταραχθεί η κοινωνική συνοχή και η οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για άσκηση. Δεν προετοιμαζόμαστε γιατί περιμένουμε κάτι, γιατί οι ερωτήσεις αυτές είναι κατ' επανάληψη αν περιμένουμε κάτι και προετοιμαζόμαστε. Δεν περιμένουμε κάτι. Δυστυχώς δεν υπάρχει πρόβλεψη σεισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Αυτό μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Εμείς οφείλουμε να είμαστε με τον καλύτερο τρόπο προετοιμασμένοι και η ευχή είναι να μείνουμε μόνο σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο άσκησης. Η άσκηση αυτή λοιπόν έχει γίνει επί χάρτου και τώρα θα γίνει στο πεδίο. η άσκηση να ξεκινήσει.
Έχει προηγηθεί, φαντάζομαι, όμως και μια σειρά, ένας αριθμός δράσεων σε όλη την Κρήτη, προκειμένου να γίνουν απαραίτητες ενημερώσεις τα σχολεία ή οι δάσκαλοι.
Σαφώς. Έχει γίνει πάρα πολύ προετοιμασία. Έχουν γίνει αρκετές ημερίδες. Στα πλαίσια της άσκησης υπάρχει και εκπαίδευση διαφορετικού τύπου. Εκπαίδευση και ενημέρωση. Εμείς θέλουμε εκπαιδευμένους, ενημερωμένους και ευαισθητοποιημένους πολίτες, ώστε είτε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, είτε σε οποιαδήποτε άλλη εκτακτή ανάγκη, να μπορεί να συμβάλλει ο καθένας με τον καλύτερο τρόπο.
Και πώς θα γίνει, δηλαδή, θα σταλούν, για παράδειγμα, στο πλαίσιο πάντα της άσκησης, σε όλους τους κατοίκους των εμπλεκόμενων δήμων, αλλά και τους επισκέπτες, θα σταλούν μηνύματα, φαντάζομαι, από το 112.
Από το 112 θα σταλεί μήνυμα, το οποίο θα είναι ευδιάκριτο, θα λέει άσκηση, 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 και θα είναι σεισμός μετά.
Και αυτό θα σημάνει και την ένταξη της άσκησης.
Μπράβο. Για να μπει ο κόσμος στο κλίμα και να ξεκινήσει ουσιαστικά η άσκηση. Αυτό θα γίνει και στις 22 και στις 23 του μήνα.
Θέλω και κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Προφανώς αυτά τα μηνύματα ενδεχομένως θα αναφέρονται και κατευθυνθείτε προς τα εκεί όπου είναι πιο ασφαλές κτλ. Οι πολίτες μέχρι τώρα, μέχρι να ξεκινήσει η άσκηση, έχουν ενημερωθεί για τους χώρους καταφυγής, δηλαδή τα σημεία που θα πρέπει να πάνε άμεσα, ή το περιμένουν στο μήνυμα αυτό?
Όχι, δεν θα κινηθούν οι πολίτες σε χώρους καταφυγής. Αυτό θέλω να διευκρινίσω. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία.
Α, δεν θα μπούνε.
Όχι, δεν θα μπούμε. Δεν θα κινητοποιήσουμε όλο τον πληθυσμό. Δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία. Η άσκηση θα γίνει σε συγκεκριμένα σημεία. Προβλέπονται συγκεκριμένα σενάρια και θα γίνει σε συγκεκριμένα σημεία με εμπλεκόμενους εθελοντές, υπηρεσιακούς και ό,τι άλλο χρειάζεται.
Δηλαδή το μήνυμα αυτό 112 θα πάει στους εμπλεκόμενους μόνο ή θα πάει σε
όλους? Όχι, θα πάει στο γενικό πληθυσμό.
Και τι θα λέει, δεν θα λέει κάποια στιγμή, θα λέει γίνεται σεισμός στην περιοχή σας? Από εκεί και πέρα, σεισμός άσκηση, ναι.
Ναι, θα εκενωθούν κτίρια και δημόσια και ιδιωτικά, τα οποία όμως έχουν δηλώσει εκ των προτέρων ότι θα ξέρουν ποια κτίρια θα εκενωθούν. Δεν θα γίνει αυτογενική κινητοποίηση, γιατί θα υπάρξουν θέματα άλλα. Έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος στο νησί. Ξαναλέω, δεν θέλουμε να διαταράξουμε την κοινωνική συνοχή και την οικονομική δραστηριότητα του νησιού.
Ναι, και φαντάζομαι ότι γι' αυτό και είναι σημαντικό, όπως βλέπω, τα μηνύματα που θα αποσταλούν προς όλη την Κρήτη, το άσκηση, αναγράφεται τρεις φορές. Άσκηση, άσκηση, άσκηση. Γιατί εντάξει, μπορεί και οι τουρίστες. Ναι, το είδατε.
Είναι ευκρινέστερο το μήνυμα, νομίζω. Για να μην υπάρξει παρερμήνες και να μην παρεμβεί ο κόσμος άσπρο.
Μάλιστα. Ωραία. Άρα θα έχει σημασία να δούμε και αυτά που θα εξάγεται πια από όλο αυτό που θα γίνει εκεί, την πιλωτική διαχείριση της κρίσης που λέγεται σεισμός 6,5 ή 7,2 ρίχτερ αντίστοιχα, Χανιά και Ηράκλειο. Και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε μετά τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν.
Ακριβώς. Αυτό θα... Σας λέω, η θερμό αποτίμηση θα γίνει την Δετάρτη το πρωί. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν αξιολογητές για να δούμε σε όλα τα επίπεδα την άσκηση πώς πήγε. Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε μια πετυχημένη άσκηση. Στόχος μας είναι να δοκιμάσουμε πράγματα και να δούμε πού υπάρχουν αδυναμίες, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να τις βελτιώσουμε για να είμαστε με τον καλύτερο τρόπο έτοιμοι ως περιφέρεια Κρήτης σε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.
Σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί όπως είπαμε, από εκεί θα ξεκινήσει, αλλά θα πάει και σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσαπάκο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλή καλά. Μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κρήτης, και μιλήσαμε βεβαίως για τη μεγαλύτερη σεισμική άσκηση που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Θα γίνει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη, 22 και 23 Απριλίου.
Κάμαρα να βλέπει μπορεί να, στην άκρη ένα κρεβάτι σιδερένιο, ένα τραπέζι, μια καρέκλα στη γωνιά,
αταυτό και τιμά με τον εσταυρωμένο. Δυο μαύρα μπότσαλα μεγάλα να κρατούν τα φύλλα στο γαλάζιο παραθύρι. Όλα να δίνουν και ποτέ να μη ζητούν, με τους αθάνατους να ζεις εκεί που ζουν και τα θαλασσινά λουλούδια στο ποτήρι. Τα νέα του κόσμου άρχονται αργά. Θα έχεις μια ρίζα ελιάς και το κυπάκι και ένα πουλί κάθε πρωί θα σε βλόγα. Θα έχεις τη χάρη αυτών που ζήσαμε.
Λοιπόν, την προηγούμενη ώρα υπήρχαν πληροφορίες από ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης περί έκτακτης σύγκλησης του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Ιράν. Το Ιράν πριν από λίγο η Τεχεράνη διέψευσε ότι συνήλθε εκτάκτος στο Ανώτατο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Τη σχετική διάψευση μεταδίδουν τα ιρανικά πρακτορία ειδήσεων αυτή τη στιγμή και η διάψευση αυτή έρχεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να υποβαθμιστεί το περιστατικό από την πλευρά της Τεχεράνης. Φαίνεται όμως ότι και οι δύο πλευρές υποβαθμίζουν την επίθεση, δηλαδή υπάρχει μια υποτονική αντίδραση τόσο από το Ιράν όσο και από το Ισραήλ. Και σύμφωνα με τους New York Times, τα τηλεοπτικά δίκτυα και ορισμένοι αξιωματούχοι αμφότερων και εμπλεκόμενων χωρών έχουν υποβαθμίσει επίσης τη σημασία του πλήγματος. Πριν από λίγο είχαμε και δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ursula von der Leyen, η οποία κάλεσε Ιράν, Ισραήλ και τους συμμάχους τους να αποφύγουν την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά και την επίθεση σε ιρανικό έδαφος. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις μετά από τον παγκόσμιο συναγερμό που είχαμε με επίκεντρο την Μέση Ανατολή και μετά την αντεπίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν τα ξημερώματα της Παρασκευής. Και κάπως έτσι σας αποχαιρετώ, δίνω σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ακολουθεί ο Φώτης Παπούλιας από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ήταν στον ήχο μας, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στις μουσικές επιλογές, τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο Σάββατο λίγο μετά τις 10 το πρωί. Προς το παρόν, γεια σας.
I'm tired of always saying please. So why do you think that I lie when I'm lonely? I hold it, I fall for you. There's nothing you can do to say the truth. Think that I'm falling beyond something's calling. I hold it, I fall for you. I need to find my way so I can change your mood. Sunshine is all I got to do whenever I feel fine. So much time. Sunshine is all I've got.